Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Slijede vijesti koje su obilježile 29. mart. Evropska unija osudila izjave crnogorskog ministra o genocidu u Srebrenici. Dogovorena raspodjela 80.000 doza kineske vakcine u Bosni i Hercegovini. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije vlade Srbije, Mihajlo Jovanović, saopštio da je u Srbiji za posljednja tri dana vakcinisano više od 22.000 stranih državljana. Granična policija Bosne i Hercegovine evidentirala u proteklih dana blizu 30.000 prelazaka granice između Bosne i Hercegovine i Srbije. Evropska unija planira da od juna počne sa primjenom digitalnih potvrda o vakcinaciji, a otvorena je mogućnost da i građani trećih zemalja, uključujući i Zapadni Balkan, budu snabdjeveni sa ovim dokumentom prilikom putovanja. Građani Srbije mogu ove godine u Grčku sa bilo kojom vakcinom, saopšteno je na sastanku ministarke i ministra turizma Srbije i Grčke. Češki biznismen i vlasnik Telenora Peter Kellner poginuo u helikopterskoj nesreći, oslobođen brod koji je blokirao Suetski kanal. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine postavljanje cijevi za plinovod na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine ocijenili kao ugrožavanje teritorijalnog integriteta.
Ovo je vrlo ozbiljno pitanje za državnu graničnu policiju, za SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su učestvovali u tome treba da snose odgovornost.
U Zaječaru, Kosjeriću i Preševu jučer su održani lokalni izbori. Kakva su očekivanja građana Preševa od izbora? Evo šta su za Radio Slobodna Evropa rekli Arijani Keka i Bujur Kadriju.
Možda da bude za budućnost, da bude bolje edukacija, da bude dobar, tako dalje. Možda da bude radno mjesto, to je primarno.
Pa, bolju budućnost.
Šta bi to bila bolja budućnost za građane?
Pa, prosperitet za mladinu, rad, bolji život, ovo da prevladamo ovu pandemiju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za 29. mart. Ostanite s nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Reakcije domaćih i međunarodne javnosti nakon izjave ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kad se to nedvosmisleno utvrdi i dalje se ne smiruju. Dio javnosti pozvao je ministra da podnese ostavku, što je on odbio tvrdeći da nije negirao genocid. Pojedinci pozivaju i tužilaštvo da reaguje, jer je, kako kažu, negiranje genocida krivično djelo. Detaljnije Aneta Durović.
Tri dana nakon izjave da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kad se to i nedvosmisleno utvrdi, ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić danas je naveo da ni lično, ni kao javni funkcioner, nije negirao zločin genocida u Srebrenici. Izjava ministra Leposavića po pitanju negiranja genocida u Srebrenici izazvala je brojne osude međunarodne i domaće javnosti u kojima se tražila njegova ostavka kao i pozivi tužilaštvu da reaguje. U današnjoj izjavi za medije tri dana kasnije poručuje da je riječ o slučaju povodom kog još traju i mogu biti vođeni novi sudski postupci. Teja Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava radi Slobodna Evropa o tome što očekuje nakon takve izjave.
To je ostavka ministra pravde ili njegova smena. Crna Gora je država koja zvanično priznaje i Međunarodni sud pravde i Haški tribunal i na čelu njenog ministarstva pravde ne može da bude čovjek koji ne priznaje odluke tih sudova i koji umanjivanjem težine zločina u Srebrenici narušava i međunacionalne odnose u svojoj državi, u regionu i ugrožava pregovore za članstvo u Europskoj uniji.
Krivični zakonik u članu 370 propisuje da će se kazniti svako ko javno negira postojanje ili značajno umanjuje težinu krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, ukoliko su ta krivična djela utvrđena pravosnažnom presudom suda u Crnoj Gori ili Međunarodnog krivičnog suda. Radio Slobodna Evropa poslao je pitanje višem državnom tužilaštvu da li će reagovati povodom izjava ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, koji negira da su Srebrenici dogodio genocid, ali odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Evo što kaže Gorjanc Prelević po ovom pitanju.
Što se tiče očekivane reakcije tužilaštva, to krivično delo negiranja ili značajnog umanjenja težine krivičnog dela genocida i drugih ratnih zločina čini ona osoba koja to uradi na način koji može dovesti do nasilja ili izazvati mržnju, pa se sad radi o proceni mogućnosti dokazivanja svih tih elemenata dela, što je jedno pravno pitanje.
Iz vlade su, nakon poziva premijeru da se izjasni po pitanju izjava Leposavića, saopštili da poštuju deklaraciju Srebrenici, kao i odluke međunarodnih institucija. Citat, vlada poštuje deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta koju je usvojila Skupština Crne Gore 2009. godine, a u kojoj se osuđuje zločin genocid u Srebrenici počinjen 1995. godine, kao i svi drugi ratni zločini počinjeni tokom sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Kraj citata. Ovo nije prvi put da se negiranje genocida u Srebrenici čuje u Skupštini Crne Gore od predstavnika nove vlasti. Poslanik vladajućeg Demokratskog fronta Jovan Vučurović utvrdio je početkom decembra tokom skupštinske rasprave da ne priznaje genocid u Srebrenici. Glasovima nove većine izabran je 10 dana kasnije za predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Granična policija Bosne i Hercegovine provodi istragu na području gdje su prije nekoliko dana postavljene gasovodne cijevi duge oko 450 metara ispod korita rijeke Save. Riječ je o gasovodu između Broda u Bosni i Hercegovini i Slavonskog Broda, projektu dogovorenog sporazumom vlade Hrvatske i vlade Republike Srpske 2017. godine, zbog čega su reagovali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić, tvrdeći da je riječ o povredi teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Više detalja ima Aida Đugu.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine poslalo je dopis graničnoj policiji da istraži postavljanje gasovodne cijevi ispod korita rijeke Save na području između Slavonskog Broda u Hrvatskoj i rafinerije nafte u Brodu u Bosni i Hercegovini. Svevlad Hoffman, glavni inspektor i savjetnik direktora granične policije, objašnjava.
Provode se odgovarajući izvidi, kad oni budu okončani, o njima će biti obavješteno Ministarstvo sigurnosti.
U noći između prošlog četvrtka i petka postavljene su ispod korita Save cijevi za prirodni gas koji bi se do rafinerije u Brodu dostavljao spojem na hrvatsku gasnu mrežu kod čvora Slobodnica. Time je provedena ključna faza projekta koji je dogovoren 2017. godine sporazumom između vlade Hrvatske i vlade Republike Srpske. Puštanje u rad direktnog gasovoda najavljeno je za drugi kvartal 2021. godine, a cilj je koristiti prirodni gas za proizvodnju zbog zaštite okoliša. Iz hrvatske firme Crodux za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru su objasnili.
Projekt plinifikacije rafinerije nafte Brod je projekt dviju privatnih kompanija i temeljen je na njihovim bilateralnim ugovorima te pozitivnim zakonskim propisima koji se odnose na energetiku i građenja, posebno Zakon o plinu Republike Hrvatske i Zakon o gasu Republike Srpske te Zakon o građenju. Za cijeli projekt postoje sve potrebne i valjane dozvole koje uključuju pravovaljane građevinske dozvole u Republici Hrvatskoj i BiH, te sve dokumente i prijave po tim dozvolama. Radi otklanjanja nejasnoća koje su se pojavile u javnosti, ovdje nije riječ o interkonekciji, odnosno spajanju transportnih plinskih sustava dviju država, već priključenje krajnjeg kupca na plinski sustav jedne zemlje, budući da kupac nema mogućnost priključenja u matičnoj državi. Ovo zadnje je i očitovanje Gas Prometa, tvrtke koja je operator gasnog sistema u Republici Srpskoj.
Međutim, državne vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, ne misle tako. Njihova zamjerka je što sporazum nije potpisan sa državom, već sa entitetom Republika Srpska, bez saglasnosti državnih organa vlasti. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je povrijeđen teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Ako su cijevi postavljene preko granice, preko granične linije povreda teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje za državnu graničnu policiju, za SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su učestvovali u tome treba da snose odgovornost. Jer da bi se tako nešto uradilo, mora biti dato odobrenje institucija Bosne i Hercegovine. I predsjedništva, i vijeća ministara, i parlamentarne skupštine. Siguran sam da nema odobrenja institucija Bosne i Hercegovine i to je samovlašće i to je zloupotreba. I zato će neko da odgovara.
Drugi član predsjedništva BiH Željko Komšić u reakciji je naveo kako vlada Republike Hrvatske mora zaustaviti sve radove na plinovodu jer se radi, kako je naglasio, o potpunom skandalu i udaru na suverenitet države Bosne i Hercegovine. Reakcije iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika nije bilo, kao ni odgovora za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u vladi Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo
je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović svojim je oštrim verbalnim napadima na manjinske zastupnike, Ustavni sud i medije povodom izbora novog predsjednika Vrhovnog suda izazvao oštre reakcije. Ustavni stručnjaci upozoravaju da Milanović svojim istupima ruši povjerenje u institucije, što je opasno i za državu i za njene građane, pripremio Enis Zebić.
Radi se o političkom divljaštvu. Tako je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković nazvao niz oštrih verbalnih napada predsjednika Zorana Milanovića, među ostalim i na saborskog zastupnika srpske manjine i predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca, kada ga je uz ostalo nazvao i prljavim. Pupovčeva je jedina krivica što nije podržao Milanovićev prijedlog da profesorica Zlata Đurđević bude nova predsjednica Vrhovnog suda, a lider hrvatskih Srba. Ustavni sud i saborska većina otklonili su taj prijedlog jer se profesorica, koju Pupovac inače visoko cijeni, nije javila na raspisani natječaj, odnosno nije poštivala zakonom propisanu proceduru. Milanović nije poštedio ni aktivisticu za ženska prava Sanju Sarnavku, političke analitičare Žarka Puhovskog i Dejana Jovića i druge. Radi se o neprihvatljivom političkom divljaštvu, inačenju i vrijeđenju, a posebno bi za hrvatsku javnost i hrvatsku političku scenu bilo loše da to dio javnosti odobrava, poručio je Plenković.
Ja se nadam da ih je malo, da je to stvarno talog društvenih mreža, jer je to podloga za govor mržnje, pa onda i za fizičke napade na one koji se tako vrijeđa. Tu mislim prije svega na gospodina Pupovca, koji je napadnut na jedan besprizoran način od strane predsjednika Republike, i smatram da bi mu se on trebao ispričati, kao i cijeloj javnosti, za ovo što izgovori.
Profesorica ustavnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci Sanja Barić za naš program kaže kako Milanović svojim istupima polarizira javnost i u nju uvodi mržnju i nevjerovanje u demokratske institucije, što je opasno i za državu i za njene građane.
Trenutni obnašatelj dužnosti predsjednika Republike odlučuje se isključivo za javni govor koji prelazi sve granice i pristojnosti i ugode i normalnosti, ali još dodatno prelazi granice onoga što jedna vlast smije govoriti o drugoj vlasti, ma što mislila o konkretnim ljudima koji konkretno sjede u određenim državnim tijelima. Jedino što se s time postiže je strašno polariziranje javnosti, sukobi, doista ulični rječnik i osjećaj koji se stvara građanima. Jedino što možemo je ružno govoriti, mrziti, pljuvati, a ništa ne možemo kroz sustav.
Ona kaže kako Milanović svojim istupima potpuno potire sve institucije kada one naprave nešto što se njemu ne sviđa.
A to je doista ne samo loše, ne samo ljudski neprihvatljivo, nego doslovce opasno za državu, opasno za druge obnašatelje vlasti, opasno za sve nas građane. Rušeći tako povjerenje u baš sve institucije i stavljajući na pijedestal jedino vlastita razmišljanja, i to u jako iznimno ružnom obliku, agresivnom obliku, pljuvajućem obliku, to jača ono najgore, najlošije u nama, sve suprotno od temelja političke zajednice, društva, zajedništva i mogućnosti mirnog, ali učinkovitog rješavanja problema.
Iako su sa desnog centra već krenuli individualni prijedlozi da se pokrene opoziv predsjednika Milanovića, profesorica Barić zato za sada ne vidi razloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Nakon što je propao izbor Bogića Bogičevića za gradonačelnika Sarajeva, na političkim strankama koje su osvojile najviše glasova na lokalnim izborima ostaje obaveza da predlože novog kandidata. Iz SDP-a navode da o novom kandidatu još uvijek nisu razgovarali, te da će sa novim prijedlogom izaći najvjerovatnije za nekoliko dana. Slušamo Draganu Erjevec.
Koordinator za izbor gradskih vijećnika i gradonačelnika Sarajeva Irfan Čengić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine izjavio je za Radio Slobodna Evropa da prijedlog novog kandidata za gradonačelnika Sarajeva za sada ne postoji, te da je nakon Bogića Bogičevića odluku o novom kandidatu teško donijeti.
SDP će u narednim danima na svojim stranačkim organima donijeti odluku koji je novi kandidat, ono što je jako teško jer mi još uvijek nismo ne prežalili ovo što se desilo sa Bogićem Bogičevićem. Važno je promijeniti da ne znamo ni koje će biti nacionalnost, ni koja je ta osoba, jer Bogić Bogićević nije predložen zato što je Srbin, već zato što je najbolji čovjek u ovom gradu za tu poziciju.
Prema odredbama statuta grada Sarajeva, Bošnjacima, Hrvatima i Srbima kao konstitutivnim narodima pojedinačno se garantuje minimum 20% mjesta u gradskom vijeću, a ostalima najmanje 2 mjesta. Kako je objasnio Irfan Čengić, ukoliko SDP predloži za gradonačelnika osobu iz reda bošnjačkog naroda, doći će do promjene na mjestu sadašnjeg predsjedavajućeg i njegova dva zamjenika.
Ukoliko SDP se odluči za Bošnjaka, ja ne znam da li će biti za Bošnjaka, ili možda po prvi put ostali. Mislim da bi u tom trenutku od naših koalicijskih partnera tražio da se njihov predsjedavajući povuče, da zamjenik vodi sjednicu prilikom izbora gradonačelnika, a odmah nakon te sjednice bi izabrali novog predsjedavajućeg iz reda naših koalicijskih partnera kojima to mjesto i pripada.
Predsjednik stranke Narod i pravde i koalicijski partner SDP-a Medin Koneković smatra da promjene na čelu gradskog vijeća neće biti do izbora gradonačelnika, te da će se o eventualnim rotacijama razgovarati tek kada se čitav proces izbora novog čovjeka na čelo grada završi.
Čini mi se SDA ponovo pokušava i ne odustaje da cijelu ovu priču vrati na početak pod plaštom evo pritiska na način izbora rukovodstva vijeća, a kako bi ponovo birali eventualno nekog drugog skito nebošnjaka kako bi se stekli uslovi da skaka ponovo bude gradonačelnik.
Novo izabrani dopredsjedavajući gradskog vijeća iz reda srpskog naroda Dragan Stevanović smatra da bi u ovoj situaciji otvaranje priče o promjeni rukovodstva gradskog vijeća značilo pustiti SDA da ostvari svoj cilj, te ostaviti sadašnjeg gradonačelnika Abdulaha Skaku da i dalje obnaša funkciju prvog čovjeka grada Sarajeva.
U ovom momentu moja ostavka u gradskom vijeću znači da nema više većine sigurne da SDA sa svojim satelitima ne preuzme većinu i ne uradi ono što je naumila još prije 3 mjeseca. Bude li izabran gospodin Skaka za gradonačelnika ili se još bilo ko proda, mene tu nema u takvoj vrsti kaljuže, se neću nositi.
Sa druge strane, gradski vijećnik iz stranke Demokratske akcije Vedad Deljković potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je pitanje kandidata za gradonačelnika Sarajeva na koalicionim partnerima, te da ova stranka neće izlaziti sa prijedlogom za svog kandidata.
SDA neće imati nikakvog kandidata, ali je ovo pitanje isključivo trenutno trojke. Nadam se da će napraviti neki dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Alternativa za promjene dosadašnjeg predsjednika opštine Preševo, Ćiprima Arifija, osvojila je najveći broj glasova na lokalnim izborima koji su 28. marta održani u ovoj opštini na jugu Srbije, gdje živi pretežno albansko stanovništvo, informiše Branko Vučković.
Ćiprim Arifi, lider Alternative za promjene i dosadašnji predsjednik Preševa, rekao je Radio Slobodna Evropa da su stranka koju predvodi i građani koji podržavaju njenu politiku odneli još jednu ubedljivu pobjedu na izborima. Alternativa za promjene sa 14 osvojenih mandata u Skupštini opštine Preševo, koja ima 38 odborničkih mesta, ubedljivo je pobedila na jučerašnjim izborima, a građani koji podržavaju našu političku opciju su iskazali jasnu želju da se održi kontinuitet vlasti, rekao je Arifi. U Alternativi za promjene nisu želeli da komentarišu činjenicu da je opozicioni blok albanskih partija zajedno osvojio 22 odbornička mesta i da shodno ranijim najavama iz te neformalne političke grupacije ne postoji nikakva verovatnoća da će Alternativa zadržati vlast u Preševu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa s kim će Demokratska partija Albanaca praviti post izborne koalicije, njen lider Ragmi Mustafa je pre 5 dana pred sam kraj predizborne kampanje odgovorio da će odluku o tome ko s kim može i mora da pravi post izborne koalicije odlučiti glasači. Dan nakon izbora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su glasači odlučili ko s kim može i mora da pravi post izborne koalicije, Mustafa je odgovorio da je sada za to prerano i da treba sačekati da se smiri izborna euforija.
Još uvijek je rano da se kaže u vezi toga, još ima za to vremena, vidjet ćemo kako će se to rešiti. Postoji mogućnosti raznovrsni i sad ne bi ja prokomentarisao ko s kim pre nego da se sedne i razgovara. Javno mnjenje je potpuno bila da Demokratska partija Albanaca dobije ove izbore lokalne u Preševo. Javno mnjenje je vrlo jasno videlo i sa aviona su ljudi bili opredeleni za Demokratsku partiju Albanaca.
Ardita Sinani, koju je Partija za demokratsko delovanje kandidovala za buduću gradonačelnicu Preševa, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je Preševo proteklih decenija degradirano i devastirano i da mu je potrebna prva žena na mestu predsjednika opštine.
Naša atraktivna politička opcija, naš program za Preševo i posebno naša otvorenost u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima doprinela je podršci naše stranke i meni lično. Ljudi su umorni bivšom vlašću koja je davala nebeska obećanja ili nije ništa konkretno uradila. Šta više, Preševo je degradiralo ovih decenija kada je vođena od Ragmije Mustavi, posebno sadašnji premijer Arifija, koji je pod parolom promjena još više degradirao Preševo.
Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje u Preševu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nakon izbora politička situacija u tom gradu komplikovanija nego pre što je vlada Srbije uvela prinudne mere zbog krize u funkcionisanju lokalne vlasti. On je rekao da je problem opozicionih stranaka što se one nisu ujedinile da bi radile u interesu građana.
Ujedinjenje opozicije stranke u Preševo nisu ujedinili da radi za dobrobit građana, međutim to možda da bude neki dogovor možda i sa alternativnim promjenom od ostalih stranka.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ova godina u kojoj u Bosni i Hercegovini neće biti izbora odlična je prilika za izmjene izbornog zakona, što se odavno najavljuje. Ovo je pored ostalog rečeno u raspravi u organizaciji Koalicije nevladinih organizacija pod lupom koja je predstavila i zapažanja sa lokalnih izbora održanih prošle godine, izvještava Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina mora ostvariti ambijent u kojem će se moći ocijeniti da su izbori pošteni i slobodni, rekao je Vehid Šehić iz Koalicije pod lupom. Prije svega treba se poštovati izborna volja građana, a ne političkih stranaka i pojedinaca, što se mora osigurati izmjenama izbornog zakona.
Tako da se izborni zakon koji odražava i demokratične jedne države, zakon koji pokazuje koliko jedna država poštuje ljudska i građanska prava ove države. Nadam se da će u narednom periodu doći do izmjena izbornog zakona. Želim da svi pokažemo visok stepen odgovornosti i da se ovaj period od ovih 9 mjeseci iskoristi da bi došli do konačnih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Ustavne i izborne reforme za Bosnu i Hercegovinu su veoma značajne teme, naglasio je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler.
We are talking about a very fundamental issue.
Argumenti koji su često vidimo kad dođemo o neophodnosti promjeni ustava i izbora, da je BiH nemoguća misija, u to ne vjerujem. Moguće su i promjene i veoma su važni u stvari za građane Bosne i Hercegovine i njen put ka Evropskoj uniji. Želim govoriti o tome šta je moguće. Politika je umjetnost mogućnosti, tako reći.
Da su izmjene izbornog zakona moguća misija, smatra i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson.
I see this as mission possible.
Ova neizborna godina je prilika koju Bosna i Hercegovina ne smije propustiti, prilika kako bi osigurali da svi građani imaju priliku biti izabrani, da imaju priliku glasati i da imaju veće povjerenje da se njihovi glasovi zapravo računaju. To je ključno ne samo za put Bosne i Hercegovine prema EU, nego i za demokratska prava svih građana.
Šefica misije OSCE-a, ambasadorica Kathleen Kavalec, naglasila je da sadašnji izborni sistem ostavlja previše mjesta za greške i zloupotrebe.
I zbog toga vidimo široko javno nepovjerenje u većinu elemenata izbornog procesa. Povjerenje se ne može vratiti bez odgovornosti, odgovornost političkih subjekata ili tijela izborne administracije ili dužnosnika. Odgovornost ne znači nužno kriminalne istrage ili slično, već proces koji gleda na pogreške, omogućuje ispravke, i osigurava da su odgovorni identificirani, ako i kada je to potrebno uz daljnje posljedice.
Predstavljajući izvještaj o lokalnim izborima održanim u novembru prošle godine, Dario Jovanović iz koalicije nevladinih organizacija Pod lupom posebno je naglasio trend rasta nepravilnosti u danima pred izbore te kompromitovanje glasanja putem pošte. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina i Iran potpisali su sporazum za jačanje političke i ekonomske saradnje u narednih 25 godina, odbacujući pritisak i sankcije Sjedinjenih Američkih Država, dok istovremeno Peking nastoji da poveća svoj uticaj na Bliskom istoku, koji je decenijama bio u američkom strateškom fokusu, pišu svetski mediji. Dve zemlje pod američkim sankcijama potpisali su u subotu 25-godišnji sporazum o saradnji za jačanje svog dugogodišnjeg ekonomskog i političkog saveza, ukazuje Reuters. Potpisanim sporazumom Iran ulazi u kinesku infrastrukturnu inicijativu Pojas i put, vrednu više hiljada milijardi dolara, navodi Reuters, ističući da je cilj projekta da značajno proširi ekonomski i politički uticaj Kine. Sporazum koji treba da zacrta kurs ekonomskih, političkih i trgovinskih odnosa Kine i Irana u narednih 25 godina, izazov je za Bidenovu administraciju koja pokušava da okupi saveznike nasuprot Kine, navodi Bloomberg. Bliska integracija Irana s Kinom, ocenjuje Bloomberg, može pomoći Teheranu da ojača svoju ekonomiju pod pritiskom američkih sankcija, istovremeno šaljući jasan signal Beloj kući o iranskim namerama. Dok Teheran nastoji da pokaže otpornost svoje privrede, koja je decenijama pod američkim sankcijama, u Iranu postoje nedoumice u pogledu saradnje s Kinom, ukazuje Financial Times. Poslovni ljudi u Iranu kažu da se Kina nije pokazala pouzdanom u većim ugovorima i strahuju da bi istorija mogla da se ponovi uprkos novom sporazumu. Kineska naftna kompanija CNPC potpisala je 2009. sporazum o razvoju jednog naftnog polja posle povlačenja japanske kompanije, ali je Iran raskinuo sporazum zbog navodnog slabog učinka i kašnjenja. CNPC je također potpisao ugovore o milijardama dolara za gasno polje Južni Pars, pošto se francuski Total povukao pod pretnjom sankcija SAD-a, ali je potom odustao iz istog razloga. Ljudi u Iranu su prošle godine kritikovali nacrt sporazuma i na društvenim mrežama pozvali vladu da ne potpisuje sporazum, koji je za mnogi Irance predstavljao prodaju zemlje, navodi Financial Times, dodajući da analitičari kažu da potpisivanjem dokumenata tokom persijskih novogodišnjih praznika i odbijanje da se izađe s detaljima može da ima za cilj da se izbjegnu kritike javnosti. Pored toga što bi mogao da ublaži međunarodnu izolaciju Irana, sporazum u investiciji 400 milijardi dolara bi također mogao da produbi uticaj Kine na Bliskom istoku, ocenjuje New York Times. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi je došao u Iran u okviru turneje regionom, gde je posetio i Saudijsku Arabiju, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate, a treba da ode u Bahrein i Oman. Poseta Wanga odražava ambiciju Kine da ima veću ulogu u regionu koji je decenijama u strateškom fokusu Sjedinjenih Država, ocenjuje List, dodajući da je Peking spreman da bude domaćin i direktnih pregovora Izraelaca i Palestinaca, nagoveštavajući da je američka dominacija u regionu omela mir i razvoj. Ipak ostaje da se vidi koliko će biti ostvaren ambiciozni projekat, ističe New York Times, ukazujući da će ako nuklearni sporazum potpuno propadne, kineske kompanije također biti suočene sa sekundarnim američkim sankcijama, što je i ranije izazivalo nezadovoljstvo Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav, do slušanja!